waraana adda oromiyaa akkumaatiin jedhanitti torbaan dabru keessa naqamtee ijoollee afur fedhe ajajaan waraana addaa naqamtee komaandar Girmaa Abdiisaa miseensa abbaa torbee afur irratti tarkaanfiin fudhatamee jedha. Jara kun akka jechisaatti nam 37 naqamtee keessatti fedhan irratti natti gaafatama. Nakka hor malkaatti erge.
Magaalaa naqamtee kutaa bulchiinsa qassoo keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 13 bara 2013 naannoo sa'aatii 5 walakkaatti ilmi Koosiyaaq humnoota naga eegumsaa mootummaatiin na dura ajjeefame jedhan abbaan isaa obbo Zalaalam Tamasgeen.
Mucaan kun Mishiyaa Zalaalam jedhama. Barataa waggaa sadaffaa Wallaggaa Yuunivarsiitii Elektirikaalii Teekinooloojii barata. Kana hojjetaa mootummaa jijjiiramee gara Finfinneetti yeroo darbe deemuudhaan mana kaasee maatii isaatii naannoo Finfinneetti gale. Mucaan nama bukkee ture mana barataa waamameenna waan tokko tokko mijeessa dabaleetu gara kan godhu abbaa torbeetu jiranii jiranii. Tokkoon mucaan barataadha. Ijoolleen kun sabeetti gaafa maatii nama ilaalu tokko kofanii bakka. Eessi mucaa nama daa'imni ala deemaan biyyaa bari asii biyyaa ta'uu dha. Ijoolleen kun abbaa torbee kan jedhamu hiikuma isaanii hundee kan namni adeemu keessiidhaa kaasaniiti hamma barattii galanii jiranitti ragaa mana barumsaa qabu. Mana barumsaa keessaatii ba'aniiti sababa COVID-19 sababa kanaatiin ragaa manatti galanii ta'an irraan kan hafe yakka keessaan qabanii leenjii meeshaan qabanii leenjii waraanaan qabanii.
Maayini sababi isaa?
Isaan eeroonuma dargaggeessuma karaa irratti arginaan yookaan keessatti akka arginaan keessatti yaadatu. Ani waan hin jirre biraa jechuudha. Rooftii guddaa namni akkasiin kalagalabee namni nagaan ba'ee nagaan ba'ee eegale dhabee biyyattii guddaa akkasiin deemaa jechuudha mana hin jiru.
Namni obbo Haayiluu jedhaman immoo ilmi isaanii Raaguweel Haayiluu jedhamu haala suukanneessaatiin humnoota nageegumsaa mootummaatiin dargaggoota kanneen biroo waliin jiran faana akka dura ajjeefame kan isaan dubbatan haala keessa jiran yeroo ibsanis akkasitti dubbatu.
Qonna jaarmiyaa dhukkoo tokkotti qonna bihi barnee qajeeraa turee bakka ari'amaa turee amma immoo bakka tokkotti qonna bihi maal jedheen jetti maana waan an jedhee jetti mooyyee hin qabu maalan jedhee jetti maa.
Yeroo dhukaasni banamu naannoo sana dhaabbatee ilaalaa turuu kan dubbatu namni Abdii jedhamu ammoo haala magaalaa naqamtee kutaa bulchiinsa qassoo mana barumsaa qophaa'inaa qassoo fuuldura ture haala kanaan kan inni ibsu.
Morma isaanii kalaqqan taanetti iddoo gara sadii afuritti gargar baasanii meeshaa mootummaa naannoo gara kutanii booddeen qalanii.
Eenyuyyuu jedhamu ijoolleen kunii.
Tokko Hennaa Tiraanii jedhama. Tokko Raaguweel Haayiluu jedhama. Tokko immoo Bitti Zalaalam jedhama. Tokko immoo Araarsoo Kabbadee jedhama. Isa tokko gaanuma naannoo kanaa miti naannoo iddoo isaa wallaalle.
Yeroo sanatti maa inni wanti isaan gochaa turanii qaamni nageenyaa bakka sana maalii fi kan dhaqee.
Ijoollee kana gaasaan taargetti keessa beeshuu kan barbaadaniif takka kuuqamuma sababa wanta qabaniif barbaadan.
Reefi dargaggoota kanaa jimaata sana galgala bakkee bulee jedha dargaggoon kun sanaan booda sanbata duraa jechuunis onkoloolessa 14 bara 2013 akka maatii fi firootni isaanii fudhatanii awwaallatan kan dubbatu Abdiin. Hoogganaan humna addaa poolisii Oromiyaa reejimentii naqamtee komaandar Girmaa Abdiisaa komii gama maatiin dhiyaatu kanarratti yeroo deebii kennan akkas jedhan.
Torbeedhaan karooratti waan baaba ni uummata torbeedhaan ajjeesanii uummata ta'uu alaa ture. Kana keessatti namoota kana dhagaa iddoo badanii mutu barbaannu qindoomina uummataatiin heeruu manni nuti hin fageenye. Fakkattu opereeshinii qindaa eegoonis opereeshinii guddaa gaggeeffameen namoonni kofi tarkaanfiin irratti fudhatame jechuudha. Erga shaneenii fi abbaan torbee wal gargaaree uummata Oromoo magaalaa naqamtee keessaa bachiisaa ture irratti hundaa'ee jiru. Namoonni kun beekamoodha uummata magaalaa naqamtee sirriitti beekaa hanga ammaatti xiqqaate waggaa lamman kana keessatti magaalaa naqamtee keessatti nama kuufi torba hanga dandaatti kan du'anii heeruu qabatamaadha. Tarkaanfii biraatti fudhachuudhaaf hojii qophii irra jiranuuti. Hojii poostii godhanii nama doonsaatu jiranu qophii xumurre irratti jiranuuti heeruu manni nuu kenneen
Komaandar amma maatii isaanii yeroo dubbisnu ijoolleen kun ijoollee hawaasa biratti fudhatama qabanii quuqama qaban irraan kan ka'e kan tarkaanfiin irratti fudhatame malee ijoollee rakkoo qaban miti jedhu maatiin kanumaan walqabate immoo tarkaanfii osoo hin fudhatin dura qaamni nageenyaa ijoollee kana qabeessa irratti dhiyeessuu hin danda'u ture bakka sanatti tarkaanfiin fudhatame suukanneessaas ta'uudha kan himamaa jiru maaliif qabdanii seeratti hin dhiyeessin.
Karaa beela Haayiluu kan sun namoota torbamii torbattuuwwan kana keessatti guddaa nama taphataa nama fudhatama qabus miti kana uummanni magaalaa naqamtee dargaggoota magaalaa naqamteetti beeku. Kan biraan immoo tarkaanfiitu kanneen isaa maal kan jedhu dhugaasa hedduu jira gidduutti gaggeeffamu gidduutti kani olantu man rattar ka male kalde kani tamu ma ke satti ka male ti baaje fan mani baaje rafa sa yetu no gatti ka saturan garu kana ke satti da rodira da warane ke ke fa ke tuti mana ke satti mar mani jar ni bakati ko bi saturan ratti kan tar ka tin ratti ta ka lo ani to ka tani umma ta ke satti de mani umma ta ti nadde sa ni shu sadi ge bombi lama ishana da kanaawajin kan jafin kabamani
reifa jolle sani fudane akka sai na wallanne
mali
qorta ta kamne kin
yero matu maatini ta kali furachu danda udurani reifa ra man kanu da kai furanne indeemne matu wa furachu di de matu furachu di tsana matu mara ko leta maati mata
robel shifarra muca jadamu me dilbata turbandar bejechunis onkolorista sadet barakuma lama fuda sadi magala mana qamteti qamulin nagenya lama jefumu welqabate odo jennetu renuti mucaru kutame kana duguma umni nagenya jeseshan ke sattigatera salam boda mati nakareifa inawallan ne dorkate jira kana amerika ni sudandeisu
lati jeseshan ke zabumne singamnu ka fasana si ijolle lama anu jala mi tasmi tamaniru ka mana kenya ke sanu kambenu mata ke samu na mi tokomi dame ole hospitala da kamte ke sattiyala majirachu dabe na isa waye samare ifale fike tukana ne wani be kun kafu sakana nagare na mata garu kaba samana argine na mama da yala majir mata ke sa
amma yala majira mo namni suna kamte
tun ga mata na jonde ma wakin yala ka dai ni yala masare to denge na asa ka fara ni wanda yi ni won mo yala masu sa nan be ka na mana gan gitu timi da ne jettu
namni sun garu ba fa me kamu da nage nya magalcan akka je fa me mati ke stas kan dubbatani sanan bodan more fadur ka tan muhimu burji ci magala kuma na kawwa le kan isani man
ai saka na noti bodan ka nan kabu nage nya an kana re su marara da saka ni du kan ni no wace so ni din ate na wace da kan ne de na ma tiko na nuru na ma
garu kun furmata ta commander amma wan kun nagawa rafi du danda halli kun malli bran jiro
wadin dubbate na kenya buso zuka wale wala wala cheku da ne zuka tadi to bunjuru zuku ni ga dune dune da kan nenu zuka mo birra cheku dal kam ne jira ne kun ga bo de mo fa gati barbadu ka ba kamni balati barbadu
en yu kamni falati barbadu kamni na genya erga kas jada te
ekko kamni duro na rara ne wana da tati ni dubin kun atoro mu jada meja zuma me ga gala meje ma meja ta ba me miti re na genyu man ni kun mo na genya da be shoro kai kamni na kina kamni siya za o tin na genya o tin so ma da ta ci da ko me nan tikal de tiro kana garo bon da tistawo ban kamu na kam na genya ko ba so chautu rako ro mo ikai ne ga nan da kana genya da ana tikal ro kan wa je duro bo tin na ra genya ma tikal ta tikal tin na tikal ta ma de nan wa na kun nun kan tin ma kan ke sa ti tin ma sa ne tin ma ta ter be ti wan wan ka ba tu na genya ma ta genya ko je ta asa bar ba sa be to ma ta genya kan jere si ka ba
amma halli nagenya magala ne kamte mal fakkata
kana kamte baye baye kan mati to kuno manni na kade faro ji sara awa to ko rakku ni ga nyawa to ko yunjuno na ko marra jira ge jinne sum manni dalatis o to dis wanda la yo kir marra jira o jada mo to ma rakku lo me to ko yunjuno
radio sagale america na ko melka amborra